Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta saznaćete što kroz predizborne slogane poručuju političke stranke građanima Bosne i Hercegovine. Jesu li se odmaknuli od prošlosti i nacije? Predsjednici država regije podržavaju inicijativu o osnivanju komisije koja će se baviti ratnim žrtvama na prostoru bivše Jugoslavije. Da li su Hrvati spremni raditi u Srbiji ili Bosni i Hercegovini? No prije ovih tema nekoliko dnevnih aktualnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ubrzanje evropskih integracija način je da se riješi kriza u Bosni i Hercegovini, poručuje turski predsjednik Abdullah Gul u Sarajevu, gdje se nalazi u dvodnevnom posjetu.
Tokom susreta posebno je akcentirana sigurnost i stabilnost u jugoistočnoj Europi i naravno u Bosni i Hercegovini. Izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Leđić.
I on je posebno govorio o jednom kišobranu sigurnosnom koji pruža NATO i naravno da smo mi odgovorili na način da se zavalimo gospodinu Gulu zbog toga što je on i Republika Turska što su nam pomogli i pomagali da napredujemo prema NATO-u.
Predsjednik Turske Abdullah Gül potvrdio je da je članovima predsjedništva BiH preporučio ubrzanje procesa euroatlantskih integracija jer će se na taj način riješiti i problemi sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Na pitanje kako komentariše izjavu premijera Republike Srpske Milorada Dodika da se Turska previše miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, Abdullah Gül je odgovorio da je i Turska balkanska zemlja i da postoje zajedničke historijske veze.
Bosna, Hercegovina, Turkije, Hrvatistan, hepsi bağımsız.
Ja ne mogu zaobići činjenice i moram to naglasiti da su Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Turska nezavisne države. Niko nema pravo da se miješa u bilo čije unutrašnje poslove, niti to čini, ali niko nas ne može spriječiti da uzajamno sarađujemo u cilju prosperiteta i uspostavljanja stabilnosti i sigurnosti na ovim prostorima, kazao je predsjednik Turske Abdullah Gül. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milada Bradović.
Šef UNMIK-a Lamberto Zanjeri izjavio je u Prištini da je vrijeme da tokom predstojećeg dijaloga između Prištine i Beograda Evropska unija igra veću ulogu. Zanjeri je naglasio da bi dnevni red za razgovore trebalo pripremiti obje strane i da ne bi trebalo biti nikakvih uvjetovanja. Predsjednik Skupštine Jakup Krasniči pak tvrdi da se sa Srbijom jedino može razgovarati o tehničkim pitanjima i to kao dvije nezavisne države. Iz Prištine Amra Zenajli.
I think it's the time for the Europeans to play a larger role. Obviously, we need to coordinate with the Europeans. We need to make sure that the international community is all, how can I say it, on the same page.
Mislim da je vrijeme da Evropljani igraju veću ulogu. Očigledno je da se moramo koordinisati sa njima, da budemo sigurni da je međunarodna zajednica na istoj strani po ovom pitanju i da nema različiti agendi, kazao je šef UNMIK-a. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići tvrdi da su politički razgovori između Kosova i Srbije završeni u Beču, te da ostaje da se razgovara samo o tehničkim pitanjima koja bi olakšala život naroda u obe zemlje i to samo u svojstvu dveju nezavisnih država. Mi imamo o čemu da razgovaramo sa Beogradom, a to su tehnička pitanja. To su razgovori koji se dešavaju između zemalja koje priznaju jedna drugu. Politički razgovori između Kosova i Srbije su završeni. Kosovo će razgovarati sa Srbijom u svojstvu dveju nezavisnih država, gdje svaka ima odgovornost za svoj teritorijalni prostor, kazuje Krasnići. Šef UNMIK-a Zanjer međutim navodi da o agendi razgovora trebaju da odluče strane koje planiraju da počnu sa dijalogom. Ne precizirajući da li će razgovori biti tehnički ili politički.
I think it would be wrong to have any preconditions of what should be on the agenda.
Loše bi bilo da postoje preduslovi o tome šta bi trebalo da bude na agendi, jer bi to prvenstveno štetilo dijalogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Španjolska sa Srbijom i partnerima iz Evropske unije radi na usaglašavanju teksta rezolucije o Kosovu za glavnu skupštinu UN-a, izjavio je ambasador Velike Britanije u Beogradu, Steven Wordsworth.
Spain has been working with Serbia and with European partners.
Španija radi sa Srbijom i evropskim partnerima i pokušava da postigne kompromis i pronađe način da se reši problem. Osnovni problem je to što nacrt rezolucije koju je Srbija podnijela nije prethodno u potpunosti usaglašen sa Evropskom unijom. Mislim da možemo naći izlaz iz ove situacije. Kao što je ministar Haig rekao kada je bio ovde, najbolji pristup bi bio da se povuče postojeći nacrt i da se krene od onog o čemu možemo da se složimo umjesto da diskutujemo o nacrtu o kojem ne možemo da se usaglasimo. William Haig nije postavio rok za povlačenje rezolucije, ali kao što znate, rasprava u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zakazana je za 9. septembar, dakle za nedelju dana, tako da je jasno da nije ostalo još mnogo vremena.
Španjolski ambasador u Beogradu Iñigo de Palacio Espanja izjavio je da njegova zemlja nije pripremila nikakav novi nacrt rezolucije o Kosovu za glavnu skupštinu UN-a. On je rekao da je trenutak izuzetno osjetljiv i da se sa evropskim partnerima radi na pronalaženju zadovoljavajućeg rješenja. Predsjednik Srbije Boris Tadić i visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost prema pisanju srpskih medija trebalo bi u utorak se sastati u Strasburu i razgovarati o usaglašavanju stavova Srbije i Evropske unije o rezoluciji o Kosovu koju je Beograd predao glavnoj skupštini UN-a. Tim povodom Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke predstavnice Catherine Ashton, za naš program kaže:
Mi smo u redovitim kontaktima sa srpskim vlastima na različitim nivoima i moguće je da će doći do nekih sastanka, ali ne mogu reći više od toga.
Delegacija američkih kongresmena završila je posjet Podgorici izražavajući podršku Crnoj Gori na putu euroatlantskih integracija i ističući njen vodeći utjecaj u regiji. Nakon sastavka s novinarima su se obratili predsjedavajući podkomiteta za Europu predstavničkog doma Američkog kongresa William Delahunt i šef crnogorske diplomacije Milan Ročen.
Mi smo ostvarili zaista zavidan progres kada se radi o ukupnim reformama, prije svega reformama u sistemu obrane, vladavine prava, osposobljavanje institucija za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i svih drugih uspojava kojih nije imeno ni jedno društvo.
William Delahunt posebno se osvrnuo na ulogu crnogorske vojske u međunarodnoj misiji ISAF u Afganistanu, kao i, kako je rekao, vodeći uticaj Crne Gore na Balkanu.
This region has a sad and tragic history of violence.
Ovaj region ima veoma tužnu i tragičnu istoriju nasilja u prošlosti i vidjeli smo svu to svjesni sva toga da je model tolerantnosti za različite ljude, pripadnike različite etničke, religijske pripadnosti je model uspješnosti kako ovdje u Crnoj Gori, na Balkanu, tako u Europi i šire diljem svijeta. I slijedeći takav model, ja vidim priliku za Crnu Goru da iskoristi svoju šansu kada slijedeći takav model može promijeniti tok istorije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Crnogorski premijer Milo Đukanović se ne povlači sa funkcije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Rajko Kovačević, glasnogovornik vladajuće Demokratske partije socijalista, povodom pisanja pojedinih medija.
Mogu reći samo da se radi o u dijelu javnosti već duže prisutnim novinarskim špekulacijama koje se svako malo valjda radi ubjedljivosti nadograđuju nekakvim izmišljenim detaljima. Rad Demokratske partije socijalista Crne Gore je javan i sa svim važnim odlukama crnogorska javnost je uvijek blagovremeno obavještavana. Tako će biti i u buduće i nema potrebe, osim ako se to ne radi zarad procjene o hrabrenju crnogorske opozicije, da mediji nagađaju oko bilo čega vezano za rad DPS-a Crne Gore.
Da li je bilo ikakvog budvanskog sastanka?
Ne.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Službeno predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini počinje u petak 3. septembra. Iz slogana najvećih političkih partija jasno je da će se slati poruke okrenute više prošlosti nego budućnosti. Ako je suditi po izbornim sloganima, očito je da političke partije računaju da će porukama nacionalnog patriotizma uspjeti privući glasače. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Na osnovu slogana najvećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, već sada je jasno da ni za ove opšte izbore neće se odmaći od poticanja nacionalne svijesti birača. Dva glavna bloka u Republici Srpskoj, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata i Srpskom demokratskom strankom, suprotstavit će se porukama Srpska zauvijek i Zajedno za Srpsku. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže ističe da je izbor slogana za ovogodišnje opšte izbore samo logičan slijed politike stranke od 2006. godine.
Jer mi smo imali prije 2006. budućnost, srpskoj slogan, pa smo imali 2006. pobjednički naprijed Srpska, imali smo za privremene predsjedničke izbore prvo Republika Srpska, na lokalnim izborima Moja kuća Srpska. Dakle, radi se o politici koju smo zacrtali u našem programu.
Stranka demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu svoje birače pokušat će privući porukama Narod zna i država prije svega. Generalni sekretar Stranke demokratske akcije Amir Zukić.
Narod stvarno treba da zna ko je najviše radio i ko najviše i čiji je prioritet država i narod na sam lični i pojedinačni interes, pod jedan. Pod dva, Stranka demokratske akcije, Narodna stranka i članica Evropskih narodnih partija. Pod tri, narod treba podsjetiti sve one razloge i činjenice koje je SDA učinila za Bosnu i Hercegovinu.
Slogan Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, država za čovjeka, prema riječima lidera ove stranke Zlatka Lagumdžije, odražava njihovih pet ključnih politika.
Ti pet politika, dakle, posao za čovjeka, pravda za čovjeka, socijalna pravda za čovjeka, obrazovanje za čovjeka, zdravstvo za čovjeka, se u stvari sve zajedno skuplja u jednoj jedinoj riječi, a to je država za čovjeka.
U sloganima stranaka koje su okrenute hrvatskom biračkom tijelu dominira riječ snaga. Na biračima je da se odluče između snage kojoj vjeruju HDZ-a Bosne i Hercegovine i snage zajedništva okupljene oko HDZ-a 1990. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Kao stranka smo se odlučili za slogan za svoj narod, za svoju zemlju. On je vrlo komplementaran sa sloganom našeg predsjedničkog kandidata Martina Raguža, ovo je naša zemlja. S druge strane, mi u nastupom za izbore u koaliciji sa Hrvatskom strankom prava i naš zajednički slogan je snaga zajedništva, jer istinski u suradnji sa našim koalicijskim partnerom, sa partnerima mogućim poslijeizbornim, u prvom redu računamo na HSS, NKI i sa svim ostalima koji podržavaju ovu politiku, mi istinski u jednom zajedništvu želimo djelovati na ostvarenju hrvatske ravnopravnosti i funkcionalne države Bosne i Hercegovine.
Biljana Bogdanić, stručnjak za politički marketing, smatra da ni ovogodišnja izborna kampanja ne donosi ništa novo kada su u pitanju slogani političkih stranaka.
Umjesto da i dijelimo na slogane imidže, na slogane teme ili na slogane pozive određene političke partije, mi kao sve ostalo u Bosni i Hercegovini možemo podijeliti na bošnjačke, hrvatske ili srpske slogane. Dakle, političke partije i dalje igraju na tu nacionalnu kartu, a politički slogani više izgledaju kao neki recikliran materijal iz nekog postratnog perioda.
Način komuniciranja vodećih stranaka u BiH sa biračima dosta zaostaje za okruženjem, mišljenja je profesor javnog mijenja u Banja Luci Mladen Mirosavljević.
Daleko iza recimo jedne Hrvatske ili čak i Crne Gore, da ne govorimo o Sloveniji koja je u svemu tome daleko odmakla. Jednostavno se uočava jedan nedostatak inventivnosti, dakle nedostaje uopšte inventivnost, pogotovo za smišljanje nekih slogana koji bi bili prijemčivi ljudima, koji bi bili pamtljivi i za koje bi se jednostavno ljudi vezali. Uglavnom se neki slogani smišljaju na način da se u njima uvijek poziva na državu, odnosno entitet, narod ili neke svoje interese iza kojih navodno stoji određena stranka.
Ako se pogledaju slogani političkih stranaka koje dominiraju političkom scenom Bosne i Hercegovine od 90. godina prošlog vijeka, vidjet će se da se oni nisu mnogo mijenjali. Svojevremeno je SDA koristila slogan u svojoj zemlji i u svojoj vjeri, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu poručivala vrijeme je za BiH bez entiteta. Za grupisanje birača na izborima 2000. godine SDS je koristio slogan Glasajmo srpski, a HDZ BiH opredjeljenje ili istrebljenje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić drugi je predsjednik na ovim prostorima koji je podržao inicijativu za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na Balkanu, poznati kao REKOM. Nekoliko dana prije njega to je učinio i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Predstavnici koalicije za REKOM kažu da će u rad komisije biti uključene sve zemlje nasljednice SFRJ i nadaju se da bi već krajem iduće godine komisija mogla početi sa radom. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Predsjednik Tadić prilikom razgovora sa predstavnicima koalicije REKOM rekao da se zalaže za rasvjetljavanje svih zločina, kako bi pravda za žrtve bila zadovoljena. Sličnu poruku poslao je predsjednik Josipović i najavio ličnu angažovanost u stvaranju REKOM-a. Sastanku sa predsjednicima Srbije i Hrvatske prisustvovali su predstavnici udruženja i organizacija članova koalicije REKOM iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova. Podsjetimo, prema ovogodišnjim podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, i dalje se traga za ukupno 14.790 ljudi na prostoru bivše SFRJ. U Bosni i Hercegovini se kao nestalo vodi 10.512 osoba, u Hrvatskoj 2.436, a na Kosovu 1.842 osobe. Vesna Teršelić, direktorka Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za formiranje REKOM-a od izuzetne važnosti podrška dva predsjednika, ali i podrška parlamenata, za koju veruje da će se već sljedeće godine dogoditi.
To šalje vrlo snažnu poruku svima i u našim zemljama, a ja bih rekla u svim postjugoslavenskim zemljama, da je silno važno utvrditi činjenice o svim žrtvama i da svi na prvom mjestu žrtve, ali i svako ko živi u našim zemljama ima pravo na istinu, na pravdu, žrtve imaju pravo na obeštećenje.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi komisija sa radom mogla početi već u drugoj polovini naredne godine i da će imati vrlo jasne ciljeve i zadatke.
Mi hoćemo da taj REKOM napravi popis ljudskih gubitaka svake države. Hoćemo otkrivanje tajnih masovnih grobnica i verujemo da bi taj upravo regionalni karakter komisije mogao puno da doprinese u otkrivanju tih masovnih grobnica. Tako da računamo da bi došlo do otkrivanja onih posmrtnih ostataka koji su negde pohranjeni. Naravno, nećemo doći do informacija o postupcima uništavanja, tako da bojim se da će sigurno jedno do 5000 nestalih zauvek ostati, da kažem, bez podataka o tome gde se nalaze njihovi posmrtni ostaci, zato što su spaljeni, zato što ih više niko ne može pronaći.
Što se tiče ostalih zemalja u regionu, predstavnici REKOM-a kažu da već imaju izuzetnu podršku u Crnoj Gori, jer je jedna rasprava o budućem statusu ove komisije održana u samoj skupštini, gde su sve parlamentarne stranke podržali inicijativu za njeno formiranje. Pored Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i Kosova, procesom umrežavanja biće obuhvaćeni i Makedonija i Slovenija. Dženana Karup Draško iz udruženja BH Novinari kaže za Radio Slobodna Evropa da će se predstavnici koalicije za REKOM sa političarima u Bosni i Hercegovini sastati, ali tek nakon oktobarskih izbora u toj zemlji. Ona ističe da bi sedište REKOM-a trebalo biti u Sarajevu, gde bi bio angažovan i najveći broj saradnika.
Koji bi prikupljali te informacije, koji bi na kraju krajeva razgovarali sa svjedocima, sa žrtvama od koji bi uzimali izjave. Tako da bit će ogroman posao i onoga trenutka kad dobijemo suglasnost da se formira komisija. Mislim da je ovo jedan od najvećih projekata civilnog društva u regionu posle rata. Mi naravno nećemo odstupiti krajnji cilj komisije, činjenice o onome što se dešavalo, podatke o žrtvama, o stradalima, o ubijenim, o nestalim, da bi bio prihvaćen u cijelom regionu, mora iz njega da stoje države.
Inicijativa za formiranje REKOM-a pokrenuta je 2006. godine, a prošlog proleća formirana je i koalicija za REKOM, koju čine nevladine organizacije, udruženje žrtava i pojedinci koji se zalažu za formiranje te komisije. Kako je ranije saopšteno, do 1. juna 2011. godine ova koalicija će vlastima u regionu predati peticiju sa 1.000.000 potpisa građana sa prostora bivše SFRJ koji podržavaju osnivanje REKOM-a. Vlastima će sada biti uručen i model buduće komisije sa zahtevom da ona bude formirana na regionalnom nivou. Krajem novembra znaće se koliko će komisija imati članova, a za sada postoje dva predloga. Prvi je da svaka zemlja naslednica bivše Jugoslavije daje po 3 člana, a drugi predviđa da sve zemlje daju po 3, izuzev Bosne i Hercegovine, koja bi dala 5 članova. Nataša Kandić ističe da bez jasnog uvida u bilans zločina na prostorima nekadašnje Jugoslavije, nijedna od zemalja neće otići previše daleko od mesta na kojem se sada nalazi.
Ta inicijativa treba zapravo da uznemiri sve nas, mislim na građane svih ovih država u regionu, i da razumemo, shvatimo da zapravo nema ni integracija ni neke demokratske budućnosti ukoliko se dobro ne iščita ta prošlost, a ona se najbolje čita preko priznanja žrtava, njihovih patnji i zadovoljenja pravde.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Medijska scena Srbije trenutno prolazi kroz jedan od najtežih i najneprijatnijih razdoblja, iako izostaju oni najbrutalniji elementi koji su oslikavali Miloševićevo vrijeme, mediji su i dalje izloženi političkim i drugim pritiscima koji se najsnažnije reflektiraju kroz njihov materijalni položaj i financijsku zavisnost. Na kioscima još uvijek dominiraju naslovi senzacionalističkog, uvredljivog i vulgarnog karaktera i, kako mnogi zapažaju, već duže vrijeme na djelu je tabloizacija medija. Ima li Srbija snage i mehanizma da se suprotstavi tome i da konačno u civilizacijskim okvirima uredi svoju medijsku scenu? Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Nakon debakla aktuelnog zakona o javnom informisanju, koji je osporen na Ustavnom sudu, medijska scena u Srbiji je u još jednom pokušaju uspostavljanja njenih civilizacijskih okvira. Iz krugova vlasti, koja svojim dosadašnjim postupcima nije pokazala neophodan nivo razumijevanja za problem medija, sada stižu obećavajući tonovi. Najavljujući seriju diskusija koje bi trebalo da dovedu do jasne i sveobuhvatne medijske strategije, ministar kulture Nebojša Bradić kaže da bi to moglo da označi prekretnicu.
Ova prva medijska strategija Srbije obezbedit će kako adekvatne uslove za uspješnost borbe za sve civilizovaniji informativni prostor, tako i poboljšanje uslova u kojima deluju medijski poslanici, ali i, što je podjednako važno, kvalitetno, objektivno i istinito informisanje javnosti.
Trenutno informisanje javnosti opterećeno je brojnim problemima, a prije svega osnovnim pitanjem koliko je novinar u prilici da izveštava objektivno, bez političkih i financijskih pritisaka i uticaja. Sa kakvim se problemima suočavaju retki mediji, kao što je to slučaj recimo sa Listom Danas, koji pokušavaju da se drže osnovnih novinarskih načela. Zoran Panović, glavni odgovorni urednik Lista.
Novinar kojima se na načelu imaju taj problem što je faktički ostao jedini nacionalni dnevni list u Srbiji, znači da su novine u kojima nema nekih Nemaca, Švajcaraca, nekih stranih kompanija, nema tajkuna, ali domaći, nema države, to je jedna vrlo teška pozicija, niste ničiji, a trudite se da budete profesionalni i svi ti znaju da niste njihovi. To je jedna ovako vrlo tvrda situacija, muka sa oglasima, ali plivamo mi tu, nije to toliko strašno, ali nije prijatno. Osjećamo tu nelagodu naše javne scene koja zna da ne pripadamo nikom od njih na taj način.
Istovremeno, kiosci su preplavljeni tabloidima koji očigledno nemaju većih finansijskih problema. Brojni naslovi koji na krajnje uvredljiv, vulgaran i ponižavajući način prikazuju stvarnost, kao da su postali formula uspjeha na skromnom finansijskom tržištu Srbije.
Mislim da oni vlastno dobro oslikavaju stanje srpske političke elite i u tom smislu stanje opšte političke scene u Srbiji, privredne scene, pa donosne kulturne scene. Sve to govorim zbog toga što mislim da je primetna jedna fascinacija političke sfera u Srbiji tom vrstom medija.
Da li je moguće i na koji način promijeniti medijsku scenu? Iako je ubeđena da vlast nije spremna da se povuče ni kada je u pitanju vlasništvo, ni kada je u pitanju uticaj na medije, Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije, ipak smatra...
Zato što je država i ova vlada doživjela takav debakl, potučena je do nogu na Ustavnom sudu Srbije i zato što mislim da su se stvarno obrukali. Mislim da je sada dobar moment kada je vlast u nekoj vrsti defanzive kad su mediji u pitanju, jer je uhvaćena na delu da radi nešto ne samo neprofesionalno, antievropski, nego i antiustavno. Ako ovo sad nije dobar moment da ih nateramo da se barem obavežu da će u buduće biti drugačiji, ja ne znam koji je moment bolji.
Slično uverenje imaju i u Nezavisnom udruženju novinara Srbije. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Ovo će biti test za vlast u Srbiji i na medijskoj strategiji vlast u Srbiji će najbolje pokazati kako vidi medijsku stvarnost i budućnost Srbije. Ukoliko ne budu prihvaćeni ovi temeljni za koji su stala sva važnija medijsko udruženje u Srbiji, to će nam pokazati da vlast ima sasvim drugačiji pogled na medijsku scenu u Srbiji u odnosu na novinare i medijske radnike.
Veoma je dobro što su studiju uradili međunarodni eksperti i što o ovoj problematici raspravljaju svi relevantni medijski faktori u zemlji, kaže analitičarka medija i profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Snježana Milivojević. Ona, međutim, ima utisak da je na tom poslu najinferiornija država, odnosno nadležno ministarstvo.
Nije
dobro da ministarstvo prošle nedelje raspiše konkurs u kome traži jednu organizaciju koja će na osnovu studije koju smo već dobili i okruglih stolova rasprava koja će se voditi napraviti sada strategiju. Za mene to znači da država, da ministarstvo nije u stanju ni sa studijom koju je dobilo sa strane, ni sa iznetim mišljenjima učesnika o tome šta očekuju od medijskog razvoja, da obavi svoj deo posla, da donese seriju važnih političkih odluka o tome kako će izgledati medijski razvoj u narednih 5, ajde da ne kažem 10 godina, jer je to jako daleka budućnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski internetski portal Moj posao počeo je odnedavno objavljivati oglase iz ostalih država regije, a sa sličnim portalima iz Srbije i Bosne i Hercegovine priprema više zajedničkih projekata i širi oglašavanje na cijelu regiju. Zanimalo nas je da li bi mladi Hrvati, unatoč golemoj nezaposlenosti, prihvatili posao u Bosni i Hercegovini ili Srbiji. Po onome što je Ankica Barbir Mladinović zabilježila pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Zagrebu, moglo bi se reći da nezaposlenost ruši sve etničke barijere i predrasude.
Sad bi otišao, za 2 sata bi otišao ako treba odmah u inozemstvu, ako je dobra lova. Treba obitelj i dijete doma preživljavati od nečega.
U Albaniju ako treba, ako je dobro, u Albaniju. Pa baš Beograd ne bi, ali nešto ovako.
Pa mislim da bi, ali ne znam da li bi oni prihvatili nas.
Što ste pozicije?
Strobrovar.
Informatičar. Pa šta ja znam, nemam nekih posebnih predrasuda, ono. Prvo možda u Bosni nisam sigurna kako je tamo. Imam neke prijatelje u Bosni, navodno tamo dosta nacionalizam izražen sad. To bi možda mogao biti problem. Ali u Beogradu svi kažu da je tamo dobro koje je bio poslovno.
Zašto bi me smetalo? Bože dragi, pa svi smo ljudi.
Što ste po struci?
Stolar. Puškar. Popravljanje oružja.
I recimo sad u Kragujevcu, ako tam nešto rade, bi išli?
Kako ne? A uz dobru plaću, rekao sam ih, nije bitno kam, samo ako je dobro plaćeno.
Znači ne bi vas smetalo ni Novi Sad, Beograd?
Ma ne bi me smetalo, zašto bi me smetalo? Ona? Svi smo mi nekad bili svoji, kaj?
Martina Lovrić iz internetskog portala Moj posao ističe da uz dnevnih 1500 oglasa za Hrvatsku odnedavno objavljuju i više stotina oglasa za poslove u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Da, logično je nekako regionalno povezivanje, posebno znači sa zemljama koje su nama u okruženju i koje su vrlo slične po jeziku. S obzirom znači da smo dio iste grupacije s njima, posoba iz Bosne i Hercegovine i infostudije iz Srbije, isto tako vodeći portali. Oni znači preuzimaju naše oglase i mi njihove.
Zbog više od 300 tisuća nezaposlenih, Hrvati su više no ikad spremni potražiti posao bilo gdje, ali u Srbiji i Bosni i Hercegovini plaće su još uvijek manje no u Hrvatskoj, pa i poslovna migracija u tom smjeru minimalna.
Prema podacima koje su nam dali naši kolege iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije sa portala Infostud, njihovi stanovnici su više skloni preseljenju u Hrvatsku. A kada se zapravo radi o preseljenju iz Hrvatske u Srbiji, to su uglavnom spremni učiniti menadžeri. Puno kompanija djeluje u sve tri zemlje, ne postoji jezična barijera i onda je to logično.
U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva ističu da su ove godine smanjili kvotu za strane radnike u Hrvatskoj zbog krize, a i zaštite vlastitog tržišta, pa je maksimalno izdato oko 6000 radnih dozvola. Marija Knežević, Kajari.
Prošle godine vam je bilo 7877, 3200 je bilo za produženje, a 4268 za novo zapošljavanje. Sad je totalno druga situacija od 2010. 6000 za produženje već postojećih radnih dozvola, a za novo zapošljavanje samo 948. U građevinarstvu vam je novih izdano 250, u brodogradnji 78, turizmu 104. Znači, ne možemo toliki priliv strane radne snage, a da nam se povećava nezaposlenost domaće radne snage.
Ali u svakom slučaju internetski portali za oglašavanje poslovnih prilika vjeruju da ljudima treba pružiti informaciju za cijelu regiju, pa će, ističe Martina Lovrić, i ovogodišnji virtualni dan karijera, za koji u Hrvatskoj postoji velik interes, od ove jeseni imati regionalni karakter.
13. do 20. listopada organiziramo prvi regionalni virtualni dan karijera i znanja, na kojem zapravo želimo objediniti najbolje poslodavce i najbolje edukativne ustanove iz ove naše regije, a upravo ova virtualna komponenta, odnosno dostupnost na adresi www.dankarijera.com će zapravo omogućiti da stanovnici sve tri zemlje jednostavno na jednom mjestu, na jednoj web stranici pregledaju ponudu sve tri zemlje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
Pitao i poštovani slušatelji, bilo sve u informativnom dijelu programa Radija Slobodna Europa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da bi Bosna i Hercegovina mogla biti jedina država u Evropi bez popisa stanovništva iduće godine.
Kako je Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine sjednicu prekinuo i tako ponovo odbio usvojiti prijedlog zakona o popisu stanovništva, već je izvjesno kako od popisa na proljeće, kad će ga imati i sve ostale zemlje Evropske unije i regiona, nema ništa.
U Beogradu je ponovno zbog izostanka svjedoka odgođeno suđenje zbog ubojstva mladog Francuza Brisa Tatona u septembru prošle godine. Milan Antonijević iz Jukoma.
Ukoliko postoje neki pritisci na same svjedoke ili ukoliko oni se ne osjećaju dovoljno slobodno da govore o onome što su vidjeli, da tu možemo imati jedan problem. Međutim, kažem, sud mora naći načine da postupke vodi jedan zadovoljavajući i efikasan način.
Kakva je bila turistička sezona u Bosni i Hercegovini?
Religiozni turizam, naročito Međugorje, ove godine bilježi rekordne rezultate. Manjski turizam, naših 16 manja sa 4000 kreveta, prvi put imamo ova i strane turiste.
Čućete da će ruski premijer Vladimir Putin dobiti mjesto u muzeju voštanih figura u Jagodini, gradiću u centralnoj Srbiji, gradonačelnik Dragan Marković Palma.
Imajući u vidu da Rusija podržava srpski nacionalni interes, rešili smo da Putinova figura uđe u muzej.
Tragom jednog budvanskog otkrića.
Postoji podatak da je izgradnja javnog WC-a i ostave koštala 273.917 evra.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine ponovno je odbio usvojiti zakon o popisu stanovništva i sada je vrlo izvjesno da bi Bosna i Hercegovina mogla ostati jedina u Europi i regiji u kojoj popisa neće biti iduće godine. Razlog su ponovno stranačke i političke kalkulacije, čija bi kulminacija mogla Bosnu i Hercegovinu koštati podataka od kojih ovisi pomoć Evropske unije kao i pristup fondovima. Čeka se odluka Narodne skupštine Republike Srpske, koja će biti poznata 7. septembra, a koja će po svemu sudeći označiti i konačno ne zakonu u ovom sazivu parlamenta Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U pitanje je došao i rezervni plan, popis na jesen naredne godine, kaže direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović.
Evo sad kad ćemo i sedmi da vidimo kakav će zakonodavna skupština Republike Srpske. Ako želimo popis iduće godine, bilo potrebno da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u ovom sazivu donese zakon. Jer ako budemo čekali novi saziv, to je već iduća godina donošenje zakona, iduća godina, to je onda već upitno, čak i jesen 2011.
Zajednički stav o pitanju zakona o popisu koji Narodna skupština Republike Srpske usvoji bit će obvezujući za delegate iz reda srpskog naroda u ovom domu. Mišljenje Narodne skupštine Republike Srpske već se može pretpostaviti, kaže predsjedavajuća Doma naroda Dušanka Majkić i navodi da sada postoje samo dvije mogućnosti.
Danas Skupština će, pretpostavljam, doneti stav koji će biti u smjeru da član 48 nije prihvatljiv za Republiku Srpsku. Imamo dve mogućnosti. Da se zakaže sjednica doma i da se zakon sruši, to znači uz podršku gospodina Ivanića koji je obećao dati svoj glas ako zaključak Narodne skupštine bude takav. Ili druga stvar, da se odgodi izjašnjavanje u ovom sazivu s obzirom na predstojeće izbore i da su svi već u kampanji, da začeka novi mandat i da u novom mandatu ostane samo da Dom naroda završi posao.
Delegat Doma naroda iz reda Bošnjaka Hazim Rančić razočaran je Ivanićevom promjenom stava koja najavljuje i pad zakona. Za sve ipak krivi Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Mislim da se radi o odugovlačenju. Samo se sjetite da je prije mjesec dana također delegati SNSD-a namjernim napuštanjem sjednice spriječili postojanje kvoruma i održavanje sjednice Doma naroda. Mislim da se radi o jednoj vrsti maltretiranja i naravno kršenju Daytonskog sporazuma.
Savez nezavisnih socijaldemokrata je krivac za Slobodana Šarabu, jedinog srpskog delegata koji podržava zakon onakav kakav jeste i za koji kaže ne važi naređenje ove stranke.
Stav Milorada Dodika mene ne obavezuje. Ja sam zato protiv njegovog političkog stava. Popis treba da se desi. To je nešto što će svrstati Bosnu i Hercegovinu u red evropskih zemalja u kojima je popis se obavio, a ovakva situacija šteti svima u Bosni i Hercegovini. Ovakva situacija jedino ne šteti Savezu nezavisnih socijaldemokrata koji je predložio da se obavi popis u Republici Srpskoj, koji u suštini ne treba da se desi, jer popis koji se desi u Republici Srpskoj neće prikazati pravo stanje. Ja sam za popis u Bosni i Hercegovini jer on odgovara i Srbima i Hrvatima i Bošnjacima.
Mogućnost postoji ukoliko se u septembru zakoni usvoji, smatra delegat Doma naroda Branko Zrno, no šanse su male.
Ovo je popisno-talačka kriza. Slijede izbori, slijedi kampanja, slijedi formiranje nove vlasti. Čekat nam 11. mjesec, tada će uistinu biti kasno odraditi posao.
Sporni član 48 odnosi se na primjenu podataka o etničkoj strukturi po kojem bi popis iz 1991. godine važio kao mjerilo za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini sve dok se potpuno ne implementira aneks 7 Daytonskog sporazuma. Iako se u Bosni i Hercegovini sve vrti oko vlasti, popis bi za zemlju biti trebao značiti puno više, pojašnjava Milinović.
Za Bosnu i Hercegovinu popis ne znači samo da saznamo koliko nas ima. Niti je nacionalno prebrojavanje isto jedna od bitnih uvjeta ako gledamo sa evropske perspektive za Bosnu i Hercegovinu. Popis nam daje veoma širok set podataka o stanovništvu Bosne i Hercegovine i demografski i ekonomski i svih ostalih karakteristika stanovništva koje mi sada u ovom momentu nemamo. Znači, bez popisa nema ni realnog planiranja, niti vođenja dobrih, niti socijalnih, niti ekonomskih politika.
U najgorem scenariju ništa se neće promijeniti. Opet će siromašni živjeti bijedno, ekonomija će stagnirati, a pomoć iz fondova Europske unije propadati ili otići drugdje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U mnogim sudskim procesima u Srbiji koji imaju osjetljivu političku ili društvenu ulogu, često se kroz formalne procesne postupke odugovlače suđenja. Tako je ponovno odloženo suđenje grupi od 14 optuženih za ubojstvo mladog Francuza Brisa Tatona u centru Beograda prošloga septembra. Priredio Radovan Borović.
Gotovo kao po pravilu sva važnija suđenja u Srbiji koja mogu imati negativne društvene ili političke implikacije stalno se odlažu iz procesnih razloga. Slučaj paljenja Bajrakli džamije u Beogradu tapka u mestu, suđenje za paljenje američke ambasade također. Ništa bolje ne stoje i nekoliko drugih procesa u kojima je predmet suđenja povreda ljudskih prava manjinskih grupa. Sve to zbog nedostatka svedoka ili zbog procesnih propusta koji do duše imaju zakonsko uporište. Time se otvara pitanje kako efikasnosti pravosuđa, tako i spremnosti države da razreši važne sudske procese, kaže Milan Antonijević iz Jukoma.
Nažalost, to jeste tačno. Mi smo zbog toga imali u prethodnom periodu mnogo više nego sada rupa u zakonu koje su omogućavale da se dođe do toga da sam proces zastari. Međutim, ovdje kako se radi o veoma teškom krivičnom delu, mislim da o zastari ne možemo govoriti. Možemo govoriti samo o tome da ukoliko postoje neki pritisci na same svjedoke ili ukoliko oni se ne osjećaju dovoljno slobodno da govore o onome što su vidjeli, da tu možemo imati jedan problem. Međutim, kažem, sud mora naći načine da postupke vodi na jedan zadovoljavajući i efikasan način. Ukoliko je potrebno promijeniti zakon, naravno na tome parlament mora po hitnom postupku odlučivati i moraju se stvoriti sami preduslovi za vođenje ovakvih postupaka.
I suđenje za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona ponovo je odloženo jer se od 7 svjedoka na suđenju grupi od 14 optuženih pojavio samo jedan za koga je sud procenio da njegov iskaz bez lekarke koja je prva pružila pomoć Tatonu na lica mesta ne bi bio kompletan. To je za punomoćnika roditelja Brisa Tatona, advokata Slobodana Ružića, pogrešan smjer koji usporava čitav proces.
Suđenje sljedeće je zakazano za 8., 9. i 10. novembar. Ja se nadam da će tada svi ovi svjedoci biti saslušani. Meni se čini, a ne čini se samo meni, da ovaj postupak ide dosta sporo. Ja sam nakon ovog odlaganja razgovarao sa roditeljima, oni su vrlo nezadovoljni time što ovo suđenje ide sporo, ali ja sam im objasnio, nažalost, malo je i naše pravosuđe tako, znači tako funkcioniše naš sistem.
Na suđenju se također nisu pojavila ni tri svjedoka iz Francuske, pošto im nije uručen poziv kao ni zaštićeni svjedoci. U mnogim sudskim procesima u Srbiji, koji imaju osjetljivu političku ili društvenu ulogu, često se kroz formalne procesne postupke odugovlače suđenja. Da li država, odnosno pravosuđe, imaju mehanizme da obezbede prisustvo svjedoka, analizira Miran Antonijević.
Postoje mehanizmi koje može sud koristiti, to je i kako bi se sam proces ubrzao. Ne vidim da je bilo kome u interesu da se ovakav proces razvlači u nedogled, bez obzira, kažem, što se ovdje radi o stranom državljaninu. Mislim da u svim procesima, kada se radi o ovako teškim krivičnim delima i o tom jednom zločinu iz mržnje, mora biti sam proces veoma brz i ne možemo dozvoliti da se zbog ovakvih nekih procesnih stvari koje su vešte manipulacije ili advokata ili samih ljudi koji će biti svjedoci, da se zbog toga sam proces ne mrda sa početne tačke.
Da nešto ipak suštinski nedostaje u vezi pravne odgovornosti i zakonskih rješenja prema onima koji izazivaju ili vrše akte povrede ljudskih prava na flagrantan način, primetio je i Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija.
Dakle, radi se o veoma ozbiljnim povredama ljudskih prava, bilo da je u pitanju paljevine džamije, bilo da je u pitanju odgovornost za ubistvo francuskog državljanina. Dakle, sve su to slučajevi kada se procesi odugovlače, kada mi ne možemo da vidimo kraj tih postupaka. Radi se o slučajevima koji su veoma ozbiljnog karaktera, veoma složenim slučajevima. Sa te strane možemo da kažemo da se radi o pravim testovima za domaći pravosudni sistem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Pompezno najavljen projekt gradnje podvodnog energetskog kabla koji će povezivati Crnu Goru i Italiju još uvijek prate brojne nejasnoće. Tako javnosti još uvijek nije poznata točna lokacija na kojoj će kabl izaći na crnogorsku obalu, a nije poznato ni da postoji ozbiljnija dokumentacija o utjecaju na životnu sredinu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Premijeri Crne Gore i Italije Milo Đukanović i Silvio Berlusconi su početkom ove godine u Rimu potpisali strateški sporazum o saradnji kojim je predviđena gradnja podvodnog energetskog kabla koji će povezati dvije zemlje. Ugovor o gradnji 300 km dugog kabla koji će električnom energijom povezati Crnu Goru i Italiju procijenjen je na 720 miliona eura, a pored podvodnog projekat predviđa i postavljanje 100 km kabla na kopnu koji bi električnu energiju odvodio do razvodne mreže. Vrijednost projekta do sada niko nije osporio, međutim pitanje njegovog utjecaja na životnu sredinu jedino će po svoj prilici tek stići na dnevni red. Direktor ekološke organizacije Green Home Darko Pajević kaže da će ova NVO preduzeti konkretnu akciju.
Sam problem podvodnog kabla je dosta prisutan u medijima, dosta je prisutan u samoj javnosti, nažalost najviše u samim izjavama zvaničnika koji bez određene dokumentacije, bez određenih analiza, već neko rekao bih ustaljenoj praksi izlazi u javnost sa pojedinim stavovima. Ono što mi zapravo zastupamo jeste da se može govoriti samo na bazi podataka, argumenata i određenih analiza, i upravo tu čekamo upravo našu priliku, odnosno priliku da sama javnost iskaže u potpunosti svoj stav o ovoj tematici. Jer podsjetit ću vas, ni jedan objekat, već kad se radi o kući ili kad minjate detaljni prostorni plan na lokalnom nivou, ne može proći bez mišljenja građana, tako da sasvim sigurno očekujemo i raspravu i o svemu ovome.
Projekat podvodnog energetskog kabla između Crne Gore i Italije je najavljen sredinom prošle godine kada su u Podgorici potpisana memorandum o ulaganjima u energetiku ukupne vrijednosti između 4 i 5 milijardi eura, stavili crnogorski ministar ekonomije Branko Vujović i njegov italijanski kolega Claudio Scajola, koji je govorio o budućim projektima koji će proisteći iz ovog početnog. Treba podsjetiti da su Italijani u međuvremenu preuzeli gazdovanje nad crnogorskom elektroprivredom, a u domaćoj javnosti važe za favorita kada su u pitanju energetski projekti u Crnoj Gori. Scajola je tom prilikom naveo i konkretne broje.
L'interconnessione via cavo del Montenegro con l'Italia.
Potpisali su ugovor vezan za električnu energiju koja predviđa da Italija i Crna Gora budu kablovski povezane, otprilike koje će biti kapaciteta 1000 megavata. A to će značiti da će u Crnoj Gori raditi više hidrocentrala. U prvoj fazi će biti 4 hidrocentrale, jedna će biti na pogon uglja, bit će jedan termoregulator. Sve ove zajedničke investicije, svi ovi projekti koji će se realizovati u Crnoj Gori imaju vrijednost između 4 i 5 milijardi eura.
Sono investimenti stimati, quindi qui sul territorio, fra i 4 e 5 miliardi.
Iako je opozicija predlagala da se izjašnjavanje o sporazumu Crne Gore i Italije o izgradnji podvodnog energetskog kabla odloži zbog nedovoljnih informacija, parlament je zakonom potvrdio sporazum uprkos činjenici da čak ni tačna lokacija postavljanja kabla na crnogorsku obalu nije poznata. Da je neophodno projekat pažljivo pripremiti, govori informacija koju su zabilježili mediji, da su se polovinom juna stanovnici 10 gradića italijanske regije Abruzzo usprotivili sporazumu o postavljanju podvodnog elektrokabla, kojim bi struja sa Balkana stizala na Apenine jer smatraju da je štetan. U Crnoj Gori ovaj projekat nema protivnike, ali direktor Green Home-a Darko Pajević, koji kaže da se ni ova NVO ne protivi gradnji kabla, insistira na poštovanju procedure.
Potrebno uraditi same analize eventualnog utjecaja na životnu sredinu i kasnije naravno doći vrlo jednostavno do zaključka da li postoji ili ne postoji negativni utjecaj.
Kakav zapravo utjecaj na životnu sredinu mogu imati ova postrojenja? Na koji način ona utiču?
Energetska postrojenja se postavljaju uglavnom u nekim izolovanim područjima iz prostog razloga što manje ili više imaju taj negativni utjecaj. Poznati su također utjecaj dalekovoda na manjoj ili većoj udaljenosti upravo od mjesta prenosa, znači tu se generalno misli na zračenje. Upravo procedura i poštovanje same procedure vam ukazuje zapravo gdje to treba, a gdje to ne treba postavljati zbog svakako utjecaja na život i na zdravlje ljudi, jer je bespredmetno raspravljati o tome da postrojenja koja će se postaviti imaju utjecaja na životnu sredinu, a koliki utjecaj stvarni imaju zavisi od razno raznih faktora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Turističke zemlje u regiji već sabiru rezultate turističke sezone. No tako udruga vlasnika restorana u Hrvatskoj saopćava da je posjet restoranima ove godine bio za 40 do 60% manji nego lani. No mi u idućem prilogu govorimo o turističkoj sezoni u Bosni i Hercegovini, gdje Međugorje spada u vrh religioznog turizma u Europi. Iz Mostara, Tina Jelin.
Bez obzira na predrasude koje vjerovatno postoje i u Bosni i Hercegovini, ova zemlja u svijetu više nema ratni imidž. Ovo je nakon nedavne posjete Bosni i Hercegovini izjavio glavni sekretar Svjetske turističke organizacije pri UN-u Taleb Refai. Dodao je kako turistički resursi u Bosni i Hercegovini postoje, ali da su još uvijek premalo poznati ljudima van Bosne i Hercegovine. Svijet se ne budi svakog dana s pitanjem što se desilo u Bosni i Hercegovini. Oni trebaju da vide pozitivne priče koje dolaze iz vaše zemlje. Ja nisam ovdje slučajno, već zato što vjerujem da ova zemlja puno obećava. Kako resurse koje Bosna i Hercegovina ima učiniti privlačnim za turiste? Federalni ministar turizma i okoliša Nevenko Herceg priznaje kako se stvari ne mogu suštinski promijeniti bez jedinstvene državne strategije. Turizam traži pravnu i političku stabilnost, što Bosna i Hercegovina za sada ne može ponuditi. Dodaj Herceg.
I nadamo se da će naredne ustavne promjene upravo i turizam dimenzionirati kao što smo u prošlom vremenu imali sa obranom i nizom drugih resora. Bez toga, naši pozitivni učinci koje imamo u zadnjih 10 godina, svake godine oni su bili jednocifreni ili dvocifreni, bi mogli biti puno veći da imamo na razini države jedinstvenu strategiju.
Nakon rata, turizam u Bosni i Hercegovini se razvija stihijski, neplanski i neorganizovano. Tek ove godine Bosna i Hercegovina je dobila razvojnu strategiju turizma, odnosno odvojene 3 strategije za Federaciju, Republiku Srpsku i Brčko distrikt. Obzirom na dejtonsku podjelu zemlje u kojoj je turizam prepušten entitetima, jedinstvena zakonska regulativa na nivou države ne može postojati, kaže za naš radio i Goran Brčkalović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Ogromna je razlika, recimo, hotela sa tri zvjezdice u Republici Srpskoj, u Federaciji Distriktu Brčkoga, znači svi primjenjuju ovaj svoje. Nastupa se pojedinačno, recimo, na sajmu u Beogradu je nastupila Republika Srpska, znači nije nastupila Federacija, ili obrnuto u Berlinu je nastupila Federacija.
Prema podacima komore, turizam Bosne i Hercegovine je ipak na uzlaznoj putanji, ali ne zahvaljujući politici. Iako je zbog nedostatka snijega zimska sezona podbacila, ukupan broj dolazaka turista u prvih 6 mjeseci povećan je za oko 12%. U komori bilježe i rast dolazaka stranih turista za oko 14,5% i to pretežno iz zemalja bivše Jugoslavije, te Rusije, Italije, Turske, Kine i Japana.
Religiozni turizam našto Međugorje ove godine bilježi rekordne rezultate. Manjski turizam, naši 16 manja sa 4000 kreveta, znači među njima je sada izvršena banje Vrućice, Fojnice i Liđe, izvršena je rekonstrukcija tih banja, znači napravljeni sada moderni centri i po prvi put u našim banjama sada imamo ova i strane turiste.
Po broju hodočasnika od 200.000 samo u 7. mjesecu, za Međugorje će ova godina svakako biti rekordna. O kojem broju noćenja je riječ bit će poznato u novembru, kada će zvanično biti zaključena turistička sezona. Željko Vasilj, voditelj turističke zajednice Međugorje, naglašava kako će zbog velikog broja neprijavljenih gostiju najveći profit ostvariti isključivo vlasnici hotela i pansiona.
To crno tržište u Međugorju nije od juče, ono je poznato svih ovih godina, pogotovo iza ratnih godina, i po prilici nekih 20 do 30% svih vrsta objekata praktično, da kažem, djeluje i radi na crno. To je stvar, dakle, zakonodavca, inspekcijskih službi koji ne rade posao onako kako bi trebalo i moralo.
Kao jedan od problema bosansko-hercegovačkog turizma, Zlatko Prlenda, predsjednik turističkog udruženja Bosne i Hercegovine, navodi nedovoljnu uvezanost postojećih turističkih odredišta pa i u entitetima. Navodi primjer nedavno promoviranog projekta vodenog čire na rijeci Drini, za koji je problem što nema smještajnih kapaciteta u blizini. To primjerice Međugorje, koji je još uvijek slabo povezan sa ostalim turističkim destinacijama u Hercegovini. Prlenda, koji je u sklopu medijskog projekta Turizam Plus predstavio gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu, kaže kako je optimističan, jer je sve više ljudi u Bosni i Hercegovini koji za razliku od političara shvataju da se od turizma može lijepo živjeti.
Turistička industrija, rekao sam, ide ispred ukupnog i uređenja i odnosa u društvu u Bosni i Hercegovini u cjelini. Ljudi koji rade u turizmu bore se svako na svoj način.
Iako podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine kažu da se godišnje od turizma ostvari oko 500 miliona konvertibilnih maraka, u Vanjsko-trgovinskoj komori smatraju da je ta cifra iznad 1.400.000 maraka, obzirom na veliki broj neprijavljenih noćenja. U GDP-u Bosne i Hercegovine turizam zvančno učestvuje sa oko 2,5%, odnosno 4%, ako se uzme u obzir rad na crno. Da bi se Bosna i Hercegovina nazvala turističkom zemljom, taj postotak treba da bude veći od 10%. Stručnjaci procjenjuju da će sa ovakvim razvojem Bosna i Hercegovina taj postotak dostići za oko 15 godina. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Premijer Rusije Vladimir Putin dobit će svoje mjesto u Muzeju voštanih figura u Jagodini, gradiću u centralnoj Srbiji, a zajedno s njim u Jagodinsku galeriju slavnih ući će i predsjednik Srbije Boris Tadić i estradna zvijezda Ceca Svetlana Ražnjatović. Novom turističkom ponudom ovog gradića, koji je postao poznat po žirafi Jovančetu, bavio se Branko Vučković.
Voštana kopija Vladimira Putina, premijera Rusije, stiže u galeriju Jagodinskog muzeja, u kojoj se već nalaze figure Svetog Save, kralja Petra I, Josipa Broza Tita, Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice, Slobodana Miloševića. Milena Anđelković, direktorka muzeja voštanih figura, kaže da je Dragan Marković Palma, gradonačelnik Jagodine, prilikom prošlogodišnjeg susreta u Moskvi, premijeru Rusije obećao mjesto u muzeju koji je za 2 godine posjetilo skoro 20.000 ljudi.
Boravkom naše delegacije u Rusiji, u susretu sa uvaženim gospodinom Putinom, naš gradonačelnik je dao izjaviti da će jedna od sljedećih figura u postavci muzeja voštanih figura u Jagodini biti i on.
Dragan Marković Palma, gradonačelnik Jagodine i narodni poslanik u Skupštini Srbije, kaže za naš program da je Putin svoje mesto u Muzeju voštanih figura obezbedio zbog podrške Srbiji u odbrani nacionalnih interesa na Kosovu i najavljuje da će zajedno sa njim u Jagodinsku galeriju slavnih ući i predsjednik Srbije i poznata estradna zvezda.
Pa neće biti samo figura Putinova, bit će tu figura i Borisa Tadića, figura Sretera Žnatović, imajući u vidu da Rusija podržava srpski nacionalni interes. Rešili smo da Putinova figura uđe u muzej. Kad je u pitanju Boris Tadić, Srbija nikada nije bila popularnija u međunarodnim odnosima nego od kad je gospodin Tadić predsjednik države. Kad je u pitanju Sretera Žnatović, nesporno je da je ona najpopularnija estradna ličnost na Balkanu.
Jagodina se posljednjih godina pročula po najvećem akvaparku u Srbiji i žirafom Jovančetom iz ovdašnjeg zoološkog vrta, koji je stigao iz Čikaga za 45.000 evra. Od pre dve godine međugradske turističke atrakcije, koje godišnje posjeti više od 200.000 ljudi, uvršten je i novoformirani muzej voštanih figura. Prema navodima direktorke muzeja, u njemu se za sada nalaze voštane kopije 28 ličnosti iz Srbije, a Vladimir Putin je prvi stranac kome će biti otvorena njihova vrata.
Imamo 28 voštanih figura sa Titom, Koštunica, Đinđić, Miloš Obrenović, Kralj Petar. Uglavnom je zaustavljena istorija Srbije i ex-Jugoslavije ovdje na prostoru turističkog centra Jagodina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jagodine, Branko Vučković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedna pomalo neobična tema iz Crne Gore. Iako je već godinu dana budvanska gradska kasa kronično prazna, a općinski računi blokirani, plaće javnim ustanovama i poduzećima kasne mjesecima, općina Budva gradi u Petrovcu vjerojatno najskuplji javni WC u Crnoj Gori. Do sada je koštao oko 300.000 eura, bilježi Jasna Vukičević.
Šetalište u koje je uloženo 6 miliona i njegov WC koji košta oko 300.000 eura ponukali su budvanski SNP da uputi javni poziv specijalnoj tužiteljki, Miomir Pejović.
Ja bih želio da pozovem specijalnog tužioca za organizovani kriminal Đurđinu Ivanović da se pozabavi izgradnjom šetališta u Petrovcu, jer postoji osnovana sumnja da se radilo o nenamjenskom trošenju novca iz budžeta u kojem je opština Budva oštećena za višemilijonski iznos.
Iz SMP-a kažu da su izgradnja šetališta u Petrovcu i njegovog WC-a skupljeg od 250.000 eura samo neki od primjera naduvanih faktura kojima se iz gradske kase plaćaju privatni graditelji za nešto što ne dobija pokriće na terenu.
Postoji podatak da je izgradnja javnog WC-a i ostave koštala 273.917 eura. Po nama je ovo sasvim dovoljno da podstakne na sumnju da se radilo o naduvanim fakturama koje ne prikazuju realno stanje na terenu.
Stevan Đaković, PZP.
Toalet javni koji košta skoro 300.000 eura zaslužuje da ovaj parlament pođe tamo pa da ga upotrebi, da vidimo kako to funkcioniše.
Prema riječima Dragana Marovića, čelnika za opštinske investicije, najskuplji WC u Crnoj Gori ima 380 kvadrata i ima izgleda da bude prodat.
Objekat o kome je riječ, kojega ste nazvali toaleti, je objekat od 380 kvadratnih metara sa specifičnim uslovima za gradnju, uslovima plažnog ambijenta, gdje su oni koji se bave gradnjom znaju da su temeljni poslovi na tim radovima mnogo veći. 380 kvadratnih metara objekat i veoma je važno reći da se morsko dobro pojavilo sa zahtjevom da kupi taj objekat, znači nećemo ga prodati jeftinije nego što je izgrađen.
Inače, šetalište u Petrovcu još nije završeno, kaže predsjednik SMP-a Veselin Marković i podsjeća na obećanja predsjednika opštine.
Ni na jedno od tih pitanja nije imao odgovor, ali je znao da treba da se podhitno uzme kredit od 450.000 eura da bi se to završilo prije turističke sezone. Evo, turistička sezona je već na izmaku, šetalište još uvijek nije završeno. Pretpostavljam da ukoliko te pare nisu negdje drugo potrošene, a vjerovatno jesu ukoliko je podignut taj kredit, da bi trebalo da se nastavi negdje sad početkom građevinske sezone.
Šetalište i javni WC u Petrovcu su samo najnovije od investicija koje su svojim završetkom dobijale više struko veće cijene nego na početku izgradnje. Tako je, na primjer, bulevar u Budvi prije par godina otpočet na 2 miliona, na kraju koštao poreske obveznike 10 miliona eura. Odbornik Stevan Đaković.
Mislim da su prenaduvane cifre i da se one jedino mogu realno otkriti kad dođemo u posjed građevinskih knjiga i građevinskih dnevnika. To ćemo jednog dana uraditi i dokazati da je opština budu oštećena. Imam radnu želju da posjetim taj to.
Gospodine Đaković, ne dozvoljavam više diskusiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.